nejkřehčí hudbou, jaká snad je vůbec možná, vstoupila právě do éteru první vizitka. Hudbou doopravdy éterickou, její autorka, současná azerbajdžánská skladatelka, o ní napsala, že je to sen člověka v poušti vyčerpaného vedrem, sen o oáze, kde panuje klid a bezpečí, ale je to jen fata morgána, která se rozplyne jako chvilkové štěstí a člověk musí pokračovat ve své cestě. Tenhle hudební přelud, skladbu Oáza, vybral a v živém vysílání vizitky je Petr Fischer, šéfredaktor stanice Vltava, filozof a novinář. Dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Chtěla jsem s vámi mluvit jako se šéfredaktorem logicky na téma začátky. Dnes začíná tato nová programová řada vizitek. Za necelý měsíc od 1. října začíná Vltava vysílat nový program. Ale tahle hudba na začátek je tak neobvyklá, že se musím nejdřív zeptat, co v ní cítíte nebo čtete a jestli je v ní nějaký vzkaz, který se dotýká téhle situace nebo tohohle rozhovoru.
Ta hudba samozřejmě byla vybrána příznakově. Já prozradím asi posluchačům, že celou dobu, celou tu hodinu, pokud budeme něco poslouchat, bude to Kronos Quartet. A já jsem si tento americký soubor vybral právě proto, že na něm chci předvést, co všechno se s hudbou dá dělat. To, že hudba nemá hranice, myslím, žánrové, já nesnáším slovo crossover, a oni, Kronos Quartet, vlastně provádí to, že hraje svou dobou hudbu, aniž by se o ty hranice jaksi zajímal, a on je nepřekračuje, on je prostupuje, on jima prolíná a dokazuje tím vlastně, že hudba je jenom jedna a že je důležité, jakým způsobem je zahraná a co vypovídá, jakou emoci přenáší, k čemu nás vlastně přiměje. A pokud jde o skladbu Oáza, tak na tu mám velmi pěknou vzpomínku, protože Kronos Quartet tuhle skladbu tady hrál v roce 2005 v Obecním domě. Byla to opravdu meditativní zážitek, ta skladba je mnohem delší, než jsme slyšeli. A musím říct, že bylo vlastně fascinující sledovat to ticho v sále před tím začátkem, kapání, které postupně jakoby pronikalo do celého toho davu, který tam seděl. Ta skladba samozřejmě potom zvyšuje svoji sílu a bylo vidět, že to publikum sice asi úplně není zvyklé na meditovat v hudebním sále, ale že je toho velmi dobře a snadno schopno. Samozřejmě, že na ten koncert Kronos Quartet přišli především fanoušci Kronos, takže byli připraveni, ale přece jenom meditovat doma u reproduktorů a meditovat v sále je něco jiného. A zároveň myslím, že jste hezky připomněla už to téma té skladby, jakási iluze světa klidu a bezpečí, té pohodové krásy a rozplynutí se, ale je to zároveň něco, co trochu potřebujeme, v čem občas potřebujeme spočinout, aby jsme načerpali nové síly do toho běsnícího života kolem nás.
Já k tomu kladu vaši větu z článku, který jste napsal do magazínu Vltava po svém nástupu do funkce o Vltavě. Napsal jste, cituju volně, relaxace a poklidu je na Vltavě dnes přes příliš, je na místě postarat se, aby se stala objevitelkou nového, co se možná později stane tím, čeho si na Vltavě posluchači cení, a totiž osvědčenou klasikou. A ještě další úhel pohledu, který vyslovil nedávno významný český klavírista, když vysvětloval, proč na svém recitálu na nadcházejícím festivalu bude hrát právě jen tu osvědčenou klasiku Chopina a Beethovena. A on řekl, že je dnešní doba nejistá a zraňující a proto je potřeba jít ke kořenům a ukazovat lidem, na čem stojí evropská kultura. Ptám se, jestli představa Vltavy jako té oázy klidu a krásy nemá svoje opodstatnění, jestli to není právě to, co lidé postrádají, co by mělo médium veřejné služby poskytovat bez ohledu na to, že před realitou nás ten útěk k nádhernému umění neochrání, ale možná stačí, když nás třeba přivede jenom na jiné myšlenky, uleví od starostí nebo nás povznese nad to neuspokojivé a všední.
Můžeme na chvíli, ano, samozřejmě, ale nikdy nesmíme zapomenout na to, že žijeme v nějaké souvislosti, v nějakém kontextu. V tomto smyslu by umění nebo prezentace kultury vůbec potom vypadala jako jakési relaxační fitness centrum pro duši a možná smysly. A to by bylo asi dost málo. Já si myslím, že umění je možná nějaký starter, možná i nějaká relaxace, ale především ten starter k dalšímu přemýšlení a k nějaké možná proměně života. A to přece jde. A pokud se předem vymaníme z toho světa kolem nás a budeme ho považovat za nějaký ošklivý, za svět, který se vlastně úplně nemusíme zajímat, protože jsou tady ty věčné hodnoty, které si tady budeme pěkně hnízt na Vltavě a nabízet potom posluchačům, tak ztratíme to, co skutečně žijeme. Ztratíme život sám, protože život přece není tato iluze oázy a vedle toho ten svět, ale je to všechno dohromady. Proto právě ten Kronos Quartet, který tohle nikdy nepomíjí. Kronos Quartet hraje jakoby napříč těmi světy, napříč iluzí té krásy a štěstí a zároveň vpadá velmi angažovaně do bezprostřední situace politické a tak dále. A to je všechno, co pro mě je jako zajímavá paralela právě k tomu, co by mohla Vltava jako kulturní stanice v tom širším slova smyslu znamenat. To znamená, ano, občas lidi jaksi vytrhnou z těch souvislostí, ale to vytržení umělecké přece má především ukázat jiné souvislosti nebo ukázat souvislosti, které si běžně neuvědomujeme. Ten přesah tady není od toho, aby jsme získali nějakou věčnost, nějaké věčné hodnoty a to si shromažďovali potom v krabičce doma a večer se na to koukali, jak to hezky svítí a pak zase vyrazili do toho ošklivého světa. Ale je to přece kvůli tomu, abychom ten svět nahlédli z jiného úhlu pohledu, abychom uměli toto střídání těch pohledů, abychom si byli vědomi toho, že těch pohledů je více a dokázali je třeba střídat, ale potom všechny v celku nějak vnímat. A tady ta komplexnost pohledů a perspektiv je právě něco, co bychom chtěli na Vltavě nabízet skrze umění, protože umění není někde mimo svět. Umění přece žije tady, v té současnosti, i když je klasické, i když je 200 let staré, vždycky je prováděno tady a teď.
Poté, co jste nastoupil jako šéfredaktor, jste přirovnal Vltavu k divoké řece, kterou brzdí nánosy kalů. Rýpnul jste si do vltavského kulturního snobismu, což vám přineslo dotčené reakce některých posluchačů, kteří se možná cítili osobně uraženi, že kritizujete i jejich vkus, že poslouchají stanici a neprohlédnou třeba tu trochu nepoctivou hru, kterou s nimi hraje, anebo se sami chtějí stát součástí té hry. Připouštíte to, co jste z té situace pro sebe vyvodil, co jste si z ní vzal?
Připouštím, já, pokud jde o snobismus, tak já mám k němu takový zvláštní vztah, který byl formován už na gymnáziu, kdy náš učitel češtiny v Liberci na gymnáziu FX Šaldy, pan Lukůvka, říkal, že zaplať pánbu za každého snoba, že je to aspoň člověk, který se o tu kulturu zajímá, že není vlastně lhostejný, že ta lhostejnost je daleko horší než tento, jak si řekněme, kýčovitý zájem. A já to vlastně kvituji, ale zároveň si nikdy neodpustím toho rýpnutí, jak jste řekla, protože jsem přesvědčen o tom, že jestli něco opravdu brzdí náš vztah k umění a jeho prožívání a vůbec jeho reflexy ve společnosti, tak je to tady ta sebereflexivní kýčovitost. To je to, že jsme vlastně spokojení, že se podílíme na něčem krásném a připadáme si potom tím také krásní a zase o té kráse sebe i toho díla jako hovoříme. To je sice hrozně příjemný, ale víme všichni, že falešný. A to jsme zase u té úvodní skladby. Vždycky přijde to prozření a čím více tohleto uzavření bude, čím bude pevnější a silnější, tak tím víc to prozření potom bude bolet. Já si všechny ty věci, které jste tady citovala, vyslovil právě proto, abychom se toho prozření dočkali. Abychom se jim nechali oslovit, abychom se na sebe najednou začali dívat i jinak a říkat si, nejsme opravdu ti kýčovití konzumenti umění, není pro nás umění jenom něco, co nám má zdvihat naši lidskou auru, že vlastně už neumíme jiným způsobem o něm přemýšlet a jiným způsobem ho vnímat. To byly všechno otázky, které jsem chtěl pokládat, protože potom s uměním nežijeme, nebo nežijeme skrze umění, nebo i v umění, ale žijeme v nějakém podivném mauzoleu, které může mít i hezké stěny, může být hezky vymalováno, může to mít vlastně i příjemně teplo, ale ten skutečný svět je daleko komplexnější a vlastně zajímavější. Takže moje věty byly vysloveny právě proto, pro potřebu toho prozření.
Jakou jste si za těch 9 měsíců, co jste ve funkci, udělal představu o vltavských posluchačích a jak jste v tom poznávání byl aktivní?
Je tady samozřejmě, existuje spousta průzkumů, které jsou to všem statistická čísla a nějaké možné pozice posluchačstva a tak dál, ale z toho, co jsem měl k dispozici, tak vím, že naši diváci jsou poměrně pestrá sociální skupina, nebo posluchači, že to je poměrně pestrá skupina, která jde od opravdu těch 30-letých až po 70-tníky, vesměs jsou to sdělení lidé. To jsou všechno statistické údaje. Pak jsem se s nimi potkal skrze e-mail, samozřejmě mi docházelo spousta e-mailů a tam jsem vlastně zjistil, že to napětí mezi tou osvědčenou klasikou a takovým mramorování umění vůbec a stanice také a potom nějakou touhou po té novosti, že to napětí je poměrně vyvážené. Že, a já jsem si myslel, že bude třeba 90% lidí, kteří nás poslouchají, právě ti zamramorovaní, ti, kteří budou chtít, kteří se budou bát toho, abychom ten mramor nerozlomili, aby toho světla do té krásné svatyně umění, umělecké krásy moc nepronikalo. No ale k mému překvapení chodilo dost mailů i od lidí, právě, kteří naopak čekají ten nový vítr, kteří čekají nějaký nový způsob vnímání umění, možná nějakou jinou perspektivu, zkrátka jakési osvobození. A tam jsem si řekl, že právě proto to má smysl, že to není tak, že to je boj jenom prostě můj běh, nějaký osobní proti tvrdé mramorové zdi, ale že je to běh s mnoha dalšími lidmi, kteří chtějí jako uvolněnější přístup k umění, o větší otevřenost, řekněme, v nějakých debatách kolem něj a menší tu kýčovitou sebereflexivní uzavřenost, o které jsem už hovořil.
Vy jste ročník 1969.
Ježiš, to se nemá říkat.
Jste u muže, ano. Jste součástí kulturního prostředí, které vytvářejí vaši vrstevníci, ale vím, že vás i zajímá, co dělá generace absolventů uměleckých škol, kterým je třeba teď kolem 30. Rozumíte taky postoji starších lidí, než jste vy sám, kteří chtějí mít na Vltavě ten přísun něčeho trvalého, o čem jsme mluvili, ty Brahmsovy symfonie, tu nedrmolivou kultivovanou řeč. Já myslím, že na tom opravdu není nic špatného.
Já jsem to nikdy taky neřekl, že by na tom bylo něco špatného. Jenom jde o to, nenabízet to jako něco, co je jedině možné, nebo jako, že to je jedna z těch perspektiv, nebo jedině z těch způsobů vnímání nebo přístupu toho. Samozřejmě já tuhle tu potřebu chápu, možná že v tom bláznivém světě, ve kterém žijeme, jako takový ta potřeba vystoupit z něj a chvíli se opravdu uvolnit a zapomenout na něj, to samozřejmě nějak potřeba je. A asi u těch starších lidí to bude ještě silnější, ale ten můj text, na který jste odkazovala, tak se snažil naznačit, že ta klasika někde nepadá z nebe. Ta klasika vzniká, tu starostí o ní, to znamená o to dílo. Vzpomeňme si, jakým způsobem se klasikem stal Bach. On byl na 150 let vlastně mrtvý, nebo rozhodně nebyl hvězda a možná byl i neznámý, zasutý a najednou vlastně dnes, když se řekne Bach, tak ví každý, o co jde a už asi nepochybuje o tom, že je to ta osvědčená klasika, ale muselo se na tom bojovat. Musel ho někdo znovu objevit. To znamená znovu promyslet, znovu procítit, znovu prožít a tohle to znovu je práce, která nám byla odkázána, my musíme vykonávat neustále a pokud mluvíme o této osvědčené už klasice, tak já si myslím, že Vltava by tady měla být od toho také, aby tuto osvědčenou klasiku nabízela právě v těch nových současných interpretacích, tak abychom věděli, kam jsme se posunuli v přemýšlení o tom, co je klasika.
Já jsem o tom našla 2 literární důkazy. Já myslím, že je teď ta chvíle, kdyby se měli přečíst. Básník Josef Kroutvor ve své chvále rozhlasu a mluveného slova píše: mám rád četbu na pokračování a četbu vůbec z pamětí deníků, historických spisů, cestopisů a inscenace detektivek. Mluvené slovo dává vyniknout lidskému příběhu, četba se mění v rozhovor, dialog a mystérium naslouchání. Tak to je Josef Kroutvor, který o Vltavě tedy píše v jednom ze svých esejů. A na druhé straně Jaroslav Putík v knize Bláznův kabát má zápis z roku 1998. Píše: Intenzivní pocit zbláznění z kulturních požitků. Nejdříve televize, stupidní soutěže celých rodin, seriály z nemocnic, stále ty zelené hábity, ty též scény. Honiček, bouraček, není kam přepnout reklamy, driáčnické pokusy vnutit mi, oč nemám zájem. Dost křičím a zalehnu k rádiu. Trochu hudby na Vltavě. Ticho, potom se ozve jakési žblunknutí, zarachotí pekáč na schodech, kvíli výzvuk pily, buch, bum, vrtačka, ticho, rádia, ticho, rána kladivem. Co to je? Aha, Francouzi předvádějí koncert hluků. Dost. Takže i tak ta Vltava může vlastně neblaze vstupovat do soukromí svým posluchačům. Kdo nám mezi posluchači chybí? Já se ptám, já cítím, že je velká propast, anebo nevím, jestli velká, ale je nějaká propast, mezi počtem posluchačů Vltavy a množstvím lidí, kteří se zajímají o kulturu, kteří sami pěstují a tvoří. Není to naroveň.
No, zdá se, že nám chybí právě lidé, kteří sice se o kulturu zajímají, ale jak si bojí se trochu udělat nějaký krok, bojí se, řekněme to slovo, bude znít silně a bojí se nějaké práce. To znamená, že jak si potřebují tu nabídku až do domu, potřebují být asi přesvědčováni, no zkrátka musíme být po ruce, ale my jsme po ruce, nás stačí zapnout a už jsme v éteru, ale zkrátka spousta lidí, kteří sice vykazují ve všech průzkumech to, že se zajímají o kulturu, a ten zájem se neprojeví tou aktivitou. To je něco, co si myslím, že nám hodně ubližuje jako i z hlediska poslechovosti, protože tito lidé by určitě na Vltavě našli spoustu zajímavých věcí pro sebe. Samozřejmě dneska už nikdo nemůže chtít, aby divák se díval na televizi celý den, jako to bylo dříve, že měl zapnuto jako kulisu, anebo že měl rozhlas, ale jednu rozhlasovou stanici celý den, dneska už ten poslech probíhá možná trochu jiným způsobem, ale já vidím vlastně ten největší překážku v tomto, že lidé chtějí, jsou dost pohodlní a chtějí vlastně tu dodávku, tak říkají, do domu, tak jako si nechávají dnes dovážet jídlo a nákupy, aby už nemuseli vykonat těch pár kroků do obchodu, protože je to otravuje a všechno je pohodlnější přes internet, tak nesou na to zvyklí úplně podobným způsobem. Ale já myslím, že jestli o něčem bude nová Vltava přesvědčovat, tak to, že i to vnímání umění je práce. Že ten poslech je intenzivní práce, nejenom myšlení, ale vlastně i určitá práce s emocemi, protože když posloucháte hudbu, tak to nikdy není jenom tak, že na tom pracují smysly, ale vždycky se ta mysl a to přemýšlení k tomu nějak přimkne a snaží se si vytvořit nějaký názor, vysvětlit vlastně, co poslouchá a tak dál. Ta zkoumavost, možná i proniknout do struktury hudby, tak tomu vždycky patří. Tak jestli o něčem nová v uvozovkách Vltava od 1. října bude posluchače přesvědčovat, tak pojďte s námi jako pracovat na tom, co to umění je. Pojďte s námi pracovat na tom, jak ho vnímat, jak s ním pracovat ve společnosti, jak o něm přemýšlet. To je všechno, co asi si myslím, by se dalo shrnout do té jedné věci. I to je práce.
My budeme mluvit o tom, co Vltava vysílá 1. října, nebo od 1. října. Já se chci ještě zeptat, do jaké míry může šéfredaktor otisknout svou osobní vizi, svůj vkus do podoby stanice, kterou vede, protože ona je součástí média veřejné služby, plní nějakou stanovenou funkci v rámci portfolia stanic Českého rozhlasu. Jak široká je možnost interpretace těch daných pravidel pro Vltavu, jak pevné nebo pružné jsou hranice toho výkladu a co limituje uskutečnění představ šéfredaktora?
Limituje uskutečnění představ šéfredaktora limitují samozřejmě souvislosti rozhlasové, rozpočty, názory jiných lidí, řekněme i tradice, kterou musíte respektovat, protože nelze tady vzít Vltavu a udělat si s ní, co člověk chce. A to jsem taky nikdy nechtěl. A k tomu slovu vize, to je zase, jak říkal Helmut Schmidt, německý kancléř, kdo má vize v politice, měl být k lékaři, tak možná, že to velmi podobně platí i tady. Já vlastně nenabízím vizi v tom smyslu, že bych přesně věděl, jak má vypadat program, ale já nabízím určitý postoj, určitou perspektivu, a nebo určité množství perspektiv, které jsou mi vlastní. A to je něco, co jsem do toho rádia přinesl a čím jsem se chtěl do toho rádia v uvozovkách otisknout. Respektive otevřít prostor skrze moje perspektivy a moje postoje, otevřít tak prostor ostatním, včetně těch posluchačů. Takže určitě to nebylo tak, že jsem přišel s tím, že tady si udělám svůj pořad jedna, tady si udělám svůj pořad dvě, tři. Ne, já to chápu jako otevírání prostoru pro ostatní, ale samozřejmě s tím, že se do toho jistým způsobem otiskuje to, jak vnímám svět, nebo jak je pro mě důležité ten svět přijímat. A to si myslím, že nakonec na tom vysílacím schématu bude vidět docela dost.
Tak my teď otevřeme prostor zase hudbě, necháme zahrát vzorový příklad nepředsudečnosti, a to Kronos Kvartet. Vy jste řekl, že z desky Winter Was Hard z konce 80. let můžeme dát cokoliv, takže jsem vybrala první větu třetího smyčcového kvartetu Alfreda Schnittkeho, ale ještě než si ji pustíme, připomínám, že také vizitka má svoji e-mailovou adresu, na kterou můžete poslat dotaz Petru Fischerovi, a je to vizitka@rozhlas.cz. Takže možná během toho, co teď bude hrát Kronos Kvartet, stihnete poslat otázku. Thank you. Alfred Schnittke a Kronos Quartet dnes po druhé ve vltavské vizitce s hudbou, kterou jsme slyšeli v úvodu s tou oázou azerbajdžánské skladatelky Frangis Alzade. Spojuje Schnittkeho také jméno Mstislava Rostropoviče, protože tento věhlasný čelista a dirigent byl rodák z azerbajdžánského Baku a velice se zasloužil ve světě o propagaci obou jmenovaných skladatelů Schnittkeho i Frangis Alzade, kteří v Sovětském svazu stáli mimo oficiální proud. Ve vizitce se šéfredaktorem Stanice Vltava Petrem Fischerem vedeme rozhovor o začátcích. Na vltavském vysílání začala tímto nová řada vizitek a zanedlouho od 1. října začneme vysílat nový program. Proměnil se váš vztah k umění ve chvíli, kdy jste jako šéf kulturní stanice začal mít sledování umění v popisu práce?
Myslím, že asi podstatně ne. Možná, že se trochu proměnil v tom, že daleko více sleduji právě tu rozhlasovou tvorbu, což a protože ji sleduji docela podrobně a poslouchám opravdu hodně věcí, které děláme, tak mi dochází, jak moc je tato tvorba jakoby ve společnosti ostrkována, jak je, řekněme, neznámá, ale z jak je zároveň po ní hlad. Myslím, že to všechno začalo s velkou popularitou audioknih, a s tou snadností si audioknihu nebo nějaké audiodílo pustit na jakémkoliv zařízení, ať je to počítač, ať je to dneska i rádio, z mobilu si to vlastně můžete všechno pustit v autě a tak dál, tak najednou lidé zjistili, že to je vlastně zajímavý, že je to nějaký jiný způsob vnímání umění a myslím, že to je velká šance pro rozhlasovou tvorbu, tak aby se emancipovala, protože ono to je takové zapomenuté, trochu umění potlačované nebo překryté tou vrstvou vizuální, hlavně obrazového umění. A tak v tomto smyslu se moje vnímání umění změnilo, ale jinak ne, myslím, že zůstal ten kritický postoj a právě to, že nechci stavět tu hranici mezi uměním a nějakým jiným světem. Umění je součástí společnosti našeho života a tak to musíme vnímat a vždycky to je to východisko. Nikdy nesmíme právě dopustit, abychom se uzavřeli na nějakým už chráněném území, kde je dobře a vymezovali se vlastně vůči většinové společnosti nebo i většinové kultuře. Je to všechno v jednom a měli bychom se vlastně konečně už s tím smířit a z toho to vyjít.
To mohu potvrdit, na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě se poslední léta začaly promítat radiodokumenty. Je o to velký zájem. Plné sály máme.
Jak promítat hodně... radiodokumenty je hezký.
Ano, se zavřenýma očima. Podporuje fantazii.
A ještě tady jedna věc, že my vlastně jsme zvyklí, že kinozážitek... filmový zážitek byl vždycky spojený se společným vnímáním, to znamená v kině. Ono se to mezi tím trochu změnilo, že to sledujeme třeba často doma sami u televizi, ale to není to klasické kino. Klasické kino je pořád souvisí právě s tím davem a jsou na to i zajímavé psychologické studie, které jasně říkají, jak ten bez toho to vlastně nemůže vůbec existovat. Zatímco rozhlasový poslech byl vždycky intimní, samostatný, jediný a najednou jsem během tady svého působení už zažil několik poslechů veřejných v tom množství a najednou je to trochu jiná zkušenost a nabízí to spoustu zajímavých cest jakoby přemýšlení. A je třeba možné, že časem tuto společnou zkušenost poslechu budeme potřebovat a že to opravdu nabízí třeba nějakou novou vrstvu v tom zvuku, kterou jsme doposud neznali a že se tím možná i redefinuje celé pole.
My tady dnes mluvíme hodně o začátcích. Jak hodně si na začátku připadáte vy sám? Do funkce jste nastoupil, jak už to zaznělo, 1. prosince. Ale rozhlasová stanice je tak složitý mechanismus, že ten čas, který jste s ní dosud strávil, možná ani nestačí k pochopení všeho, co se v ní děje a proč. A navíc vaším úkolem není to jenom pochopit, ale to nějak taky změnit.
No, jestli jsem něco pochopil, takže jde o neustálý boj mezi lidmi a tím systémem, který si lidé sami vytváří. Ale to není specifický problém rozhlasu, to je, myslím, specifický problém jakékoliv organizace. Protože už jsem v pár těch organizacích byl, ať už to byly noviny nebo i veřejnoprávní televize, tak jsem si samozřejmě dokázal představit, jak tohle vypadá, jak to funguje, jak, jaké napětí vzniká a jak některé věci změnit vlastně skoro nejde, protože ten systém už je zaběhaný, systém je vždycky nad tím konkrétním, to je zvláštní. A tak samozřejmě to samé člověk zažije i v rozhlase, ale ví, že je tady do toho, aby se tímto nenechal znechutit, ale aby vlastně se pokoušel ten systém nějakým způsobem měnit. A mám pocit, že často lidé právě se zbaví své vlastní odpovědnosti a toho, co vlastně ve skutečnosti chtějí dělat s odkazem na systém, že systém se stává jakýmsi alibi. Systém se stává alibi pro to, že něco nejde, systém se stává alibi pro to, že to děláme právě takto, protože tak si to systém vyžaduje a tak dál. A to je něco, co už jsem dlouho nezažil, protože jsem byl předtím v soukromém médiu, které nemělo tak dlouhou historii a přece jenom na daleko volnější pozici, takže jsem tyhle ty konflikty se systémem tolik nevnímal. Teď je vnímám daleko silněji a myslím si, že to je ale něco, co k tomu povolání patří. Jenom je otázka, jak dlouho člověk ještě vydrží a může mít energii k tomu, aby se tomu systému nějakým způsobem stavěl. A kdy přijde ta chvíle, kdy se to zlomí a začne to vlastně přijímat jako samozřejmě, tak jsem zvědav, jestli se zastane za rok, za dva, za tři, nebo jestli se to vůbec. Já bych byl rád, kdyby se to nestalo vůbec, ale bojím se, že to nejde, že ta síla toho systému je tak velká, že vás dřív nebo později přeprogramuje, což je samozřejmě chvíle, kdy si musíte říct, že je potřeba odejít a nechat prostor někomu jinému. K tomuto boji, samozřejmě to je věčný boj mezi individuálními lidmi a tím systémem, který se vytváří.
Takže možná ve světle toho, co teď říkáte, jste zpětně po těch 9 měsících změnil vaši první diagnózu, kterou jste stanovil v Vltavě, když jste přišel do funkce?
Je něco jiného vnitřek a něco jiného vnějšek. To, jak ta Vltava zní, jak jako vystupuje navenek a něco jiného je vevnitř. Takže to samozřejmě asi ty interní věci by se navenek dostávat neměly. Jenom mě vlastně překvapuje celkově míra té zaběhanosti, té samozřejmosti a vlastně poměrně malá odvaha jít proti tomu systému, nějak to celý ne rozvrátit, ale vlastně změnit. A to je asi tak, že lidé jdou potom rádi za někým, kdo to udělá za ně. No a to už je znovu ta otázka, jestli na to bude ta síla. Ale já myslím, že bez toho to nejde, že jinak to nemá smysl ve chvíli, kdy se zabrzdíme tak radikálně, že už všechno bude samozřejmé a už se tak zabydlíme v tom systému, stane se jeho součástí, takže už mu vlastně ani neklademe otázky, tak to je ta chvíle smrti, myslím smrti nejenom manažera, ale smrti toho jedince v tom systému. Pokud to sám pochopí, tak je to dobré, že může odejít, pokud to nepochopí, tak může takhle mrtvý tady zůstávat další desítky let, což je teda hrůza. A myslím, že pár takových typů tady je.
Já taktně ani nepřipomínám a neptám se, jak se do toho všeho promítá vaše filozofické vzdělání. Ale Miroslav Petříček, váš učitel na Filozofické fakultě, má v knize Myslet obrazem kapitolu Začátky. To se nám do vizitky dnes moc hodí. A tam píše o obavě z přervání nebo přetržení tradice a kontinuity. Kolem toho je právě mezi posluchači Vltavy, myslím, panuje nervozita, jak už jsme to naznačili. A Miroslav Petříček píše, v každé radikálně oddělující hranici je připomínka a jakoby hrozba toho, od čeho tato dělící linie uspořádaný svět odděluje, co by tento svět mohlo zničit, pokud by to do něj přes onu hranici přepadlo. Jsou to neuspořádanost a chaos. Tak jak radikálně se Vltava nová chce oddělit od té staré, jakou máte představu?
Radikálně? Těžko popsat tu radikalitu, protože to si asi každý potom bude muset sám se sebou nějak srovnat z těch tradičních dlouhodobých posluchačů Vltavy. Jistě asi radikálně v té změně postoje. To znamená, mám pocit, že Vltava byla dlouhodobě právě tou oázou, o které jste mluvila na začátku. Takovou tou falešnou iluzí existence prostoru, do kterého hned pronikají ty zlé a ošklivé zvuky světa a kde je jenom ta ladná harmonická krása. Tak v tomto je to samozřejmě radikální změna bude, protože to my dělat nebudeme chtít. Ano, samozřejmě určitá relaxace potřeba je, ale nechceme vytvářet iluze, žijeme ve světě, který je komplexní a nikdy se z ní nevyvážeme. A pokud jde o to, co jste četla od toho Mirka Petříčka, já si myslím, že ani ta radikální stěna vlastně de facto nikdy neexistuje. Že, a já myslím, že i Mirek tam v té knížce to píše velmi dobře, že vlastně takovýhle radikální řez téměř jako nelze udělat, protože i ta stěna samotná už je dotykem s tím minulým. A to minulé nějakým způsobem přes tu stěnu nebo minimálně v té stěně vystupuje z té své jako latentní minulosti a manifestuje se třeba právě v té stěně, což je už něco, co kdy ta minulost křičí, ano, vy jste postavili stěnu, nemluvíte s námi. Jo, takže ono to vlastně de facto nejde. Teď je jenom otázka, to tradice, slovo tradovat znamená jako starat se pečlivě kultivovat něco, co mi bylo svěřeno. A takhle já teda svým opravdu přistupu ke své práci tady na Vltavě. Já mám kultivovat a rozvíjet něco, co mi bylo svěřeno, ale nemůžu jinak, než zase řekněme v souvislosti se svým nějakým postojem ke světu, včetně toho mravního. Tak to znamená, můj způsob starání se o Vltavu spočívá v tom, že chci zrušit tu iluzi, ukázat, že žijeme v tom komplexním světě a ten komplexní svět, aby pronikal celým tím vysíláním, aby bylo zřejmé, že máme ty vrstvy, že se v nich nestrácíme, že si můžeme tu chvíli strávit tady a potom jinde, ale že to všechno je pospojováno a že právě tady ta mnohost a tady ta složitost je něco, co musíme promýšlet a co musíme nějakým způsobem vnímat, ale hlavně žít, to znamená rozhodovat se, my se rozhodujeme v takovém světě, my žijeme v takovém světě a umění to nikdy nepopíralo, umění to naopak vnímá. A tohle právě, já si myslím, může na té Vltavě někdo vnímat jako radikální změnu, protože určitě posledních 10-15 let nic takového tady nebylo.
A my si pustíme docela radikálního básníka Allena Ginsberga a řekněte o té skladbě víc.
Je to z desky Howl USA. Kronos Quartet udělal takovou desku v Americe. Je to velmi politická, aktivistická deska, která naznačuje to, jak vlastně ostrý politický boj probíhá v Americe a dodneska probíhá. A to je vlastně něco, co ale tu Ameriku zároveň vytváří, co umožňuje tenhle ten tvrdý konflikt, co umožňuje, aby vznikaly zajímavá díla, která nás budou oslovovat i po dalších desetiletích, staletích a jedním z nich je právě třeba i báseň Kvílení Allena Ginsberga. Tak oni pustili ten originální hlas Allena Ginsberga a k tomu svoji hudbu, tak ať posluchači posoudí, jak se jim to povedlo přenést tu Ginsbergovu naléhavost, která, jak všichni vědí, právě v Kvílení je taky ten pokus té generační rány ukázat, jak jedna generace vnímá složitost života v Americe.
Carl Sutherman, I'm with you in Rockland, where you're madder than I am. I'm with you in Rockland, where you must feel very strange. I'm with you in Rockland, where you imitate the shade of my mother. I'm with you in Rockland, where you've murdered your 12 secretaries. I'm with you in Rockland, where you laugh at this invisible humor. I'm with you in Rockland, where we are great writers on the same dreadful typewriter. I'm with you in Rockland, where your condition has become serious and is reported on the radio. I'm with you in Rockland where the faculties of the skull no longer admit the worms of the sexes. I'm with you in Rockland where you drink the tea of the breasts of the spinsters of Utica. I'm with you in Rockland where you pun on the bodies of your nurses, the harpies of the Bronx. I'm with you in Rockland where you scream in a straitjacket that you're losing the game of the actual ping pong of the abyss. I'm with you in Rockland where you bang on the catatonic piano. The soul is innocent and immortal. It should never die ungodly in an armed madhouse. I'm with you in Rockland where 50 more shocks will never return your soul to its body again, from its pilgrimage to a cross in the void. I'm with you in Rockland where you accuse your doctors of insanity and plot the Hebrew socialist revolution against the fascist national Golgotha.
I'm with you in Rockland, where you will split the heavens of Long Island and resurrect your living human Jesus from the superhuman tomb. I'm with you in Rockland, where there are 25,000 mad comrades all together singing the final stanzas of the Internationale. I'm with you in Rockland, where we hug and kiss the United States under our bedsheets. The United States that coughs all night and won't let us sleep. I'm with you in Rockland, where we wake up electrified out of the coma by our own souls' airplanes roaring over the roof. They've come to drop angelic bombs. The hospital illuminates itself. Imaginary walls collapse. Oh, skinny legions run outside. Oh, star spangled shock of mercy. The eternal war is here. Oh, victory, forget your underwear. We're free. I'm with you in Rockland. In my dreams, you walk dripping from a sea journey on the highway across America in tears to the door of my cottage in the western night.
Na stanici Vltava posloucháte Vizitku, nový pořad. Hostem je šéfredaktor stanice Vltava Petr Fischer. Na e-mailu vizitka@rozhlas.cz už máme dva dotazy a oba se týkají nového vysílacího schématu, který začíná Vltava vysílat od 1. října. Máme také připomínku od pana Mlezivy, který se přimlouvá za to, aby Vltava se držela zásad dosavadního odpolitizování, aby zůstávala zdravě konzervativní. Přeje si, aby více objevovala modernu, ale zároveň nemusí být u každé novoty, která se stane pouhou módou, ale nikoli modernou. Tak jestli se k tomu chcete vyjádřit.
To můžu slíbit, to je hezky dočený. S tím konzervatismem samozřejmě to je zase otázka pohledu. Myslím, že to asi spíš opravdu na vkusu každého posluchače. Možná, že spousta z nich bude mít pocit, že najednou je toho nového víc. A pokud jde o tu politizaci, odmítám politizaci v tom smyslu, že bychom měli být nějaké agitační rádio, to ani nemůžeme. Z pohledu etického kodexu Českého rozhlasu samozřejmě budeme dodržovat, ale nebudeme se vyhýbat tématům, které s politikou nějakým způsobem souvisejí, protože současné umění samozřejmě nežije ve vzduchu prázdnu, reaguje bezprostředně na politické dění a my jsme tady od toho, abychom o těchto věcech informovali, abychom dávali prostor k tomu, aby se umělci možná i třeba politicky kritičtí mohli vyjadřovat i na veřejných vlnách, samozřejmě všechno v souladu s etickým kodexem.
Tak za necelý měsíc vstoupíme do prostoru, kterému se v rozhlasové terminologii říká nové programové schéma. Potřebovala ho Vltava? Nestačilo to staré naplnit kvalitnějším obsahem?
Asi by to stačilo, ale možná, že to schéma bylo potřebou i nějakou vnitřní i vnější. Vnitřní v tom, že najednou ten prostor bude i pro tvorbu tady na Vltavě možná přehlednější, jasnější a daleko otevřenější. A v tom vnějším slova smyslu asi by posluchači těžko vnímali, že jsme udělali nějakou změnu, kdyby k tomuhle nedošlo. A samozřejmě, že to hlavní obsah, zkvalitování obsahu, ale my ho jenom jiným způsobem urovnáme a přivedeme možná jiné lidi, kteří ho budou dělat částečně a samozřejmě věci, které možná chyběly. Tak já bych třeba řekl jenom jednu za všechny, operní magazín, myslím něco, co bude kriticky hodnotit dění na operních scénách nejenom v České republice, ale v celém světě s nějakým větším právě vhledem i jako společenským, tak to tady, myslím, chybělo dlouhodobě, i přesto, že Vltava se profilovala jako stanice klasické hudby, tak to tady nebylo. Tento magazín bude v sobotu, bude ho dělat kritik Boris Klepal, a já doufám, že bude šťavnatý a právě hodně kritický, nikoli prvoplánový, ale tak, aby vyvolával debatu, abychom abychom posluchače vtahovali do toho dění tímhle způsobem. Kritika tady není od toho, aby vyvolával prvoplánové provokace, ale by pokládala zajímavé otázky. A ty se, myslím, právě pokud se jedná o pouštění opery na Vltavě, nedostavovali. My jsme vlastně jakoby osvědčeně popisovali, co pouštíme, konstatovali, ale nekladli jsme otázky, máli být opera přece živé umění. To není něco, co ze skladu vytahujeme v CDčkách. Je to živé umění, které žije na jevištích a tam jsou lidé, tam jsou živí lidé. Je tam celá společnost najednou v určitém smyslu a to je všechno, toto všechno by se mělo v tom novém magazínu odrážet a projevovat a doufám, že to bude jeden z těch důležitých nových pořadů, který nakonec posluchači ocení, ale takhle bych mohl pokračovat a mohli jsme mít ještě hodinku.
Boris Klepal je jedno z těch nových jmen z Vltavy. Došlo k nějakým personálním změnám, kromě tedy výměny šéfredaktora?
No tak asi si posluchači všimli, že hudební redakci už vede Dita Hradecká, slovesným dramaturgem je Petr Gojda, Jiří Kamen dál vede publicistiku, přišli noví lidé na soudobou hudbu, Miroslav Pudlák, spoluzakladatel Agon Orchestra a člověk, který vyučuje na HAMU, pár dalších nových lidí bude zvenku, kteří se budou podílet na tvorbě pořadu, ale myslím, že tohle asi by stačilo, jak jsem to vyjmenoval, protože to samo o sobě svědčí o tom, že se snažíme, že ti noví lidé přinesou i nový pohled, nový způsob přemýšlení a myslím, že pokud jde třeba o Petra Gojdu jako slovesného dramaturga, takže máme velmi podobný pohled na to, jakým způsobem chceme otvírat tu slovesnou, tu dramatickou tvorbu a myslím, že se velmi shodneme i centrem výroby, které pro nás nakonec ty pořady připravuje. Tak v tomto smyslu bude ten otisk od 1.10. už jednoznačně zřejmý, on už je zřejmý i teď třeba Haškovské léto nebo další projekty, které jsme dělali, ale od 1.10. už to bude vesměs většina věcí naše cíleně vybraná, cíleně požadovaná a bude v tom ten otisk našeho přemýšlení o světě a našeho pohledu na to, co všechno má rádio veřejné služby v oblasti kultury nabízet.
Jak Vltava reaguje na situaci, že mezi stanicemi Českého rozhlasu jsou také stanice Plus a Wave, které se také dotýkají oblasti kultury a umění a humanitních věd jako Vltava? Bereme to v úvahu při plánování programu. Existují mezi stanicemi nějaká smluvená distinktivní vymezení? Navíc tedy na internetu jako Radio Wave vysílají ještě stanice D-dur a stanice Jazz. Jak to bude od října s podílem těchto stanic v našem programu? Už teď víme a můžeme říct, že hodina mezi 19. a 20. hodinou, kdy sdílíme vysílání Radio Wave ke 30. září, končí, ale tam se tedy na ty další zdroje.
Ano, samozřejmě s Plusem musíme vyvažovat, my se budeme společenským vědám také věnovat, ale myslím, že v daleko širším záběru, nikoli jenom jako určitou ilustraci toho politicko-ekonomického dění, ale jako něco zásadního, co právě proniká celou společností. Pokud jde o Radio Wave, my chceme s Wavem dál spolupracovat, ale nikoli na tom, že budeme přebírat hodinu jejího vysílání od 7 do 8, jak už jste řekla, což asi pro mnoho posluchačů, kteří si stěžovali právě na to, jaká se tam hraje hudba, tak bude dobrá zpráva. Zároveň je dobrá zpráva i to, že budeme dál s Wavem spolupracovat především v rámci odpoledního Art Café, které by mělo být od 4 do 6 hodin, kde by se měla projevovat spolupráce hlavně v přístupu některých zajímavých publicistů, kteří na Wave jsou a které bychom chtěli využít, ale i na některých zajímavých projektech, které Wave dělá a kterým bychom chtěli tady na naší celoplošné stanici dát prostor. Čili Wave je pro nás důležitý jako určité osvěžení, jako nová krev, něco, co do Vltavy patří a co má vytvářet tu její pestrost a mnohost.
Přišly nám 3 dotazy. Rozumím vašemu pohledu, píše pan Ješ, ale JSA, spíše konzervativní, jej nezdílím. V dnešním světě s čím dál větším akčním rádiem lidstva nutně dochází ke specializaci. Ani v restauraci vám nedonesou v jednom talíři vzorky celého jídelního lístku. Při současném počtu médií, potažmo rozhlasových stanic, je pro mě Vltava zatím ještě oázou kulturnosti a příklonu k stálým prověřeným hodnotám až na drobné výjimky. Věřím, že tomu tak bude i nadále a držím nám všem palce.
Já taky věřím.
Jaká kampaň bude předcházet změně schématu?
Posluchači asi nechají překvapit. Bude to kampaň, která nebude mířená na schéma samotné, ale byla by to kampaň, která bude pokládat společnosti spíše otázky toho typu, o kterých jsem tady už mluvil. To znamená, jakým způsobem umění vnímáme, jaké máme stereotypy, jak si s těmito... A ty stereotypy nám často brání právě v tom, abychom se k umění vůbec dostali. Já myslím, že ten dopis, který tady byl čten, byl velmi, velmi poučný v tomto smyslu. Jakmile si na začátku postavím už nějakou zeď, právě třeba tím, že řeknu osvědčená klasika, nic jiného neberu, tak se mi svět velmi omezí a možná přijdu o spoustu zajímavých věcí, které se ke mně nedostanou. Jinak chápu tu specializaci. Český rozhlas, ovšem ta strategie tady Českého rozhlasu my máme vlastně speciální stanici, řekněme, na klasickou hudbu, my máme speciální stanici na jazzovou hudbu, ale Vltava tudíž nemůže dublovat tyto dvě stanice, nebo nemůže být žádným dalším speciálem a musí být určitým průnikem, řekněme, slovesného hudebního umění a kulturní publicistiky. To je definice, z které jsme nemohli vystoupit a na které chceme zůstat, jenom myslím, že v tom programu to bude přehlednější a propracovanější a možná v mnoha ohledech také obsahově hlubší. Uvidíme.
Máme tady také velmi otevřený a příjemně překvapený dopis. Vážený pane šéfredaktore, s nadšením poslouchám, jsem členkou umělecké besedy. Snad by bylo možné v budoucnu zapojit její členy, malíře, muzikanty, například v autorských esejích. Taky by bylo dobré vysílat dějiny hudby 20. století.
Myslím, že se zdá, že někdo četl už náš program nebo připravované pořady od 1.10. Tam bych chtěl upozornit, a už to asi můžu říct, tyto přehledové pořady, řekněme, o moderní hudbě, o soudobém umění, ale i věci ke konkrétním datům a výročím podrobnějšího charakteru, výkladové, přehledové, samozřejmě chystáme a já děkuju za tuto nabídku. Vltava je otevřena tvůrcům, kteří přemýšlejí a kteří se chtějí vyjádřit a rozhodně se nebráníme, takže stačí napsat, zavolat. Autorů dobrých esejů není nikdy dost, zejména v této zemi. Já si pamatuju svého času, když začal časopis A2, tak vždycky oni měli na titulní straně esej, chtěli začínat vždycky esejem, chtěli ho mít už na titulní straně, aby tím udělali určité jako politické a společenské gesto a velmi rychle zjistili, že v této zemi zase není tolik autorů, kteří by pravidelně psali esej, že to zkrátka není disciplína, v které se tady cvičíme, ale je to zároveň disciplína, kterou strašlivě potřebujeme, protože esej od slova pokus, pokoušet se o něco, je vlastně hledáním odpovědi na nějaké otázky, ale i hledáním těch otázek. A je to vlastně pokusem nějakým způsobem provizorně řešit, čili pokusem myslet. A to je něco, co této společnosti strašlivě chybí, myslet kriticky.
A vypukne to 1. října ve 12 hodin. Dnešní vizitka je u konce. Vedli jsme rozhovor o začátcích, a to i na jejím konci. Žádný začátek se neobejde bez náhody, bez ní se neděje skoro nic. To ona ve skutečnosti vládne všemu přicházejícímu, jakkoliv se rozum neustále snaží svazovat její mocná křídla. Poznáváte autora těchto slov?
Ano, napsal jsem to já.
Tak přeju vám, aby náhody, které vás budou potkávat, byly šťastné, aby i Vltavu potkávaly šťastné náhody.
Já to přeju nám všem, celé společnosti.
A také dětem, které jdou dnes poprvé do školy.
Ano, a protože už se asi vracejí, tak už jim můžeme pustit něco na závěr hezkého, uklidňujícího.
Tak uveďte, co to bude.
Je to z poslední desky Kronos Quartet, která není tak úplně důležitá, jak se jmenuje, ale je to vlastně pokus proniknout zase trochu do jiného žánru, ale Kronos zůstává Kronosem, čili v té sestavě, v které je, se pouští do, řekněme, folkové hudby nebo country hudby a Ty skladby jsou velmi zajímavé, pouštili jsme je už i na Vltavě, ale my nakonec pustíme Okolébavku.
Ano. Děkuji, že jste přišel.
Zpívá Rhiannon Giddens.
Go to sleepy little baby, go to sleepy little baby, lay your head upon my breast, not the time to leave the nest, little cuckoo, little baby. Purty blue eyes, little baby, purty blue eyes, little baby, let 'em close a little more, soon enough the world is yours, little cuckoo, little baby. Such a beauty, little baby. Soft as rose, as pale as milk, yellow hair as fine as silk, little cuckoo. Baby, such a shame now, little baby, such a shame now, little baby, that you are not my own, but I'll learn till you've grown, little cuckoo, little baby. You'll be grown soon, little baby, you'll be grown soon, little baby, and go out into the world. If you see my darling girl, treat her nice now, little baby, little treat her nice now, little baby. Little cuckoo, little baby, treat her nice now, little baby. Go to sleepy little baby.